Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy se na nás díváte, je tady další pokračování Studia Triko a naším hostem tento týden je Jan Skalický. Honzo, vítej.
Taky. Jsem moc rád, že jsem byl pozván právě sem do Studia Trikolory. Chtěl bych poděkovat za tu možnost tady mluvit, ale taky bych ti chtěl pogratulovat, protože před několika dny jsem četl průzkum, kdy vlastně Trikolora porazila řadu parlamentních stran, že jo, třeba jako KDU ČSL, takže gratuluju a děkuju za pozvání do pořadu.
Honza Skalický je odborník na dopravu a zvláště pak na lodní dopravu a já jsem amatérský milovník vodní dopravy a my jsme se seznámili vlastně přes Facebook, protože my dorostenci, již postarší, co jezdíme na kolách po Evropě, tak milujeme ty profily jako podél vodních toků nebo podél kanálů a tak dále. Takže já mám omrknutý všechny možné vodní cesty v Evropě a ty jsi byl vždycky velkým zastáncem lodní dopravy.
Ano, přesně.
Takže o tom já si chci s tebou povídat dneska hlavně. Super. Ale předtím ještě bych možná se zastavil u Rady národní obnovy, jejíž si místopředsedou, a což je takový orgán, který vlastně sdružuje ty takzvané odborníky, kteří hovořili na těch velkých demonstracích na Václaváku, tak minulý týden jsme tady měli tvého kolegu Ivana Noveského, bavili jsme se o energetice, o cenách energie. Takže řekni pár slov o Národní radě obnovy.
Správný název je Národní rada obnovy, ale vzhledem k tomu, že nám nechtějí zaregistrovat nebo nechtěli zaregistrovat to národní, ačkoliv národních různých spolků je tisíce, tak u nás to vadilo. Takže oficiálně název je Rada obnovy. Aha. Ale my dál říkáme Národní rada obnovy, protože jsem přesvědčený, že to tak je. Přesně tak. Přesně tak. Ta Národní rada obnovy vznikla skutečně vlastně minulý rok, že jo? A bylo to tak, že jestli se pamatuješ, Petře, tak 3. a 28.9. byly ty dvě vlastně takové jako startující demonstrace na Václaváku, že jo. Ta 3. to byla první, kdy vlastně nikdo nevěděl, co od toho čekat. A ta 28.9. to byla ta největší, jo. Já si troufám říct, že na první bylo třeba 70 tisíc lidí, na druhý tak 150 tisíc. Každý to bude vidět trošku jinak. Ale podstatné je, že já jsem tenkrát se vlastně, nebo respektive byl jsem osloven tehdejšími dvěma organizátory, to je kolega Vrábel a Havel, a ti dva vlastně, když to organizovali, tak
Jirka mě oslovili. Havel tady taky byl už.
Super. Jirka Havel je vlastně předsedou naší Národní rady obnovy. A tak mě oslovili, abych dal dohromady určitá témata. Já se zaměřuju dlouhodobě, jak jsi tady říkal, na dopravu, na všechnu dopravu, ale hlavně na tu dopravu vodní. A s ní související je rozvoj, a to je jak rozvoj území, tak rozvoj státu. K tomu se ještě asi dostaneme. A řekněme, já tomu v názvu dneska mnou vymyšleném říkám neudržitelný nerozvoj. To je ten současný stav takového přešlapování. Takže to je moje téma. No a když jsem vlastně vystoupil na tom Václaváku 3., tak mě potom kluci oslovili, jestli bych jim nepomohl sestavit tým odborníků na toho 28. Já jsem tenkrát dal dohromady, tuším, že 18 jmén. Byla to velmi zajímavá jména. Dodnes si pamatuju, jak jsem vlastně oslovoval třeba pana Ševčíka, že jo, z vysoké školy, z vysoké školy ekonomické, což je vlastně taky tvůj kolega, že jo, tvůj takový brácha, dalo by se říct. Oslovoval jsem tenkrát lidi, jako je Martin Koller a podobně. A vlastně prakticky všichni až asi na jednoho, který nemohl, tak přišli. A vlastně vzniklo takové seskupení odborníků, kteří dvojtečka vlastně netvrdili nic o tom, že to je nějaká stínová vláda, nebo že to jsou nějaký kandidáti na ministry. Naopak, oni říkali, nebo říkali jsme, že to je úplně jedno, jak se bude vyvíjet ta situace v čase a v nějakých, řekněme, k případných ambicích na pozice. Ale co je podstatné, že Česká republika je dneska tak špatně spravována a tak vlastně chybně uchopená, že každý obor potřebuje vrátit zpátky na koleje. No a mou snahou tenkrát bylo, a říkám to úplně otevřeně a říkám to v jednotném čísle, že jsem opravdu ty odborníky dával dohromady já. Mou snahou bylo, aby ty jednotliví odborníci byli prostě schopni každý ten obor uchopit, nazvat problémy, pomoct, být poradci, prostě zkrátka dobře, aby veřejnost viděla, že máme v tom týmu lidi na všechny obory.
Takže existuje nějaká alternativa k těm neumětelům z vlády.
Přesně. A potom vlastně z toho za několik měsíců vznikla myšlenka. Vlastně s Jirkou Havlem jsme několikrát řešili a já myslím, že není špatně se toho i dotknout, protože si myslím, že to je téma, které v té alternativě je velmi výrazným prvkem, a to je určité debaty, řekněme i rozpory, což já vidím jako velmi, velmi negativní jev, rozpory mezi jednotlivými těmi hnutími nebo stranami v alternativě, které často hledají
a
rozdíly
osobami
a často hledají rozdíly a nehledají vlastně ty společné body. Často na jednáních slýchám, musíme diskutovat o těch 20% rozdílů. Jo? A já říkám, a není vhodně důležitější mluvit o těch 80% společných témat. Jo? A takže když jsme tohle viděli a začali jsme vidět, že jednotlivá hnutí si třeba tak trochu přivlastňují ty některé odborníky a začínají jim skoro, ne skoro, začínají jim říkat, ale choďte jenom ke mně, nechoďte tam na tu druhou demonstraci. Jo? Jednu dělá Vrábel, druhou dělá Havel, třetí dělá Reichl, čtvrtou. A teďka najednou jsme na to koukali, jak to, že jsi byl na tyhle ty demonstraci, teď tam a už to začalo. Jo? No. Takže já jsem tenkrát říkal, to určitě ne, a s Jirkou Havlem jsme se dohodli na tom, že vytvořením té Národní rady obnovy vlastně vznikne skupina odborníků, nadstranická, já to říkám schválně teďka takhle napřímo, v tuto chvíli bez jakýkoliv politických ambicí, protože já jsem zvyklý, že v politice by se nemělo říkat navždycky nikdy. A zároveň neříkám, příští rok uděláme to a to a to. To, jak se to vyvine, nikdo z nás neví. Ale tím, že to je nadstranická struktura, tak je vlastně k dispozici všem. A rada nemá v tuhletu chvíli, jak jsem říkal, žádný jiný jakoby před sebou plán, než to, že vytváří tu databázi odborníků, to know-how a konkrétní komunikace, a na tom bych chtěl hodně bazírovat, jak se říká, s jednotlivými stranami, hnutími, alternativy, aby se právě obrušovaly ty rozdíly a aby se alternativa nerozpadala na těch 20% rozdílů, protože, jak víme, ta druhá strana, ten mainstream, ta pětikoalice, osmikoalice, můžeme možná říct z určitých pohledů, tak to je vlastně stmelenec, který dneska má ani tak ne odborně, ani tak ne, řekněme, filozoficky, ale spíše židlotvorně, nebo jak to řekl, oni prostě se drží svých židlí a nedrží se své práce. Že?
No my jako Trikolora jsme spolu se SPD víceméně vykročili podobným směrem. Prvním krůčkem bylo to memorandum o spolupráci, v kterém se mimo jiné píše také to, že jsme otevřeni spolupráci s dalšími Přesně. osobnostmi i silami té národní nebo vlastenecké scény. Takže vítej tady, Honzo.
Děkuju.
A pojďme teďka k té dopravě. Mám taková dvě hlavní témata. Jedno se týká Labe. A těch nešťastných jezů, nejezů.
Ano, jestli pak víš, kolik jich má být ještě.
Kolik
jich chybí.
U Děčína. A druhé téma bude Dol.
Přesně.
Dokonce zná... Odra Labe.
Moc jsem překvapil, že znáš i to pořadí těch písmen. Často to lidi motají, ale ano, je to tak.
Takže pojďme napřed, co brání tomu, aby tedy se zprovoznilo to Labe, jako protože tam kolik těch jezů je a kolik jich chybí.
No, tak schválně, kolik si myslíš, že jich chybí ještě dneska vybudovat na Labi?
Tak dva.
Tři.
Tři.
Tři. Je to tak, že naši předkové vlastně postavili za posledních 200 let desítky jezů. Jo? Je to kolem 50 jezů, těch velkých jezů, které jsou v České republice. A ty jezy byly většinou budovány tak, že tam už předtím byl třeba jez pro mlýn. Nějaký mlynář před 200 lety tam vybudoval jez. Ten jez se třeba jenom mírně upravil výškově, ale hlavně se zpevnil a udělal se vlastně zaprvé tak, aby držel hladinu, protože jak víme, Labe je od Střekova nahoru až do Pardubic vlastně kanalizovaným tokem. Ukážu také na kameru. Kanalizovaný tok znamená, že tam jsou takhle ty plavební stupně a vlastně vždycky to je dlouhý rybník, dlouhý rybník, dlouhý rybník. To je kanalizovaná řeka. Pod Střekovem dolu je to regulovaná řeka. Regulovaná znamená, že se tam podle zákona 114 o vnitrozemské plavbě musí držet hloubky, plavební hloubky. Většinou se to řeší takzvanými výhony, to jsou takové hokejky, jsou vidět v Ústí nad Labem, jsou vidět v Německu, v Polsku. Je to vidět, když se člověk podívá třeba na Google mapy na polské řeky, třeba pod Štětínem, když se podíváme na Odru, tak to je jedna ta hokejka za druhou. Ty hokejky způsobují, že zužují vlastně tu řeku a tím se zvedá třeba o 40 cm hladina, je to vlastně určitá náhrada těch jezů. A teď pozor, důležitá věta je, často se lidi ptají, no jo, ale když v Německu ty jezy nejsou, tak na co je budovat fungovat u nás. Jo. A to je taková zajímavá geomorfologická jakoby hádanka a souvisí s tím, že když se podíváme na mapu zeměkoule z vesmíru, tak Česká republika je jedna z mála zemí, která je vidět, přesně je vidět díky hranicím té hor, že jo,
jasně,
jak vypadá. A je to takový kopeček vlastně ve středu Evropy, samozřejmě ne tak vysoký jako Alpy, ale je to, nebo Karpaty, ale je to jasně definované území. A to území je tak jakoby geomorfologicky uspůsobené, že třeba řeka Labe tam jde trojnásobným spádem, než jde v Německu. Jo? To znamená, když vemu, ještě v řadě úseku větším, když vemu, že ve Špindlu je 800 metrů, pramen někde 1200 metrů nad mořem, a Hřensko je necelých 200 metrů, jo? Tak si představ, že tady je vlastně 1000 metrů musí překonat ta řeka Labe na úseku v České republice a pak na trojnásobně dlouhém úseku v Německu už zdolává jenom třeba asi 150 metrů. Jo? Takže je jasný, že u nás je ten sklon takhle a v Německu je ten sklon takhle. No a proto u nás musí být ty plavební stupně, protože kdyby nebyly, tak ta voda, když uděláš prohrábku, prohrabeš, tak zaklesne, odteče a zase tam není. Když to na rovině to jde.
Honzo, proč se ti ekologisti tomu tak strašně brání, když lodní doprava je nejekologičtější doprava na světě.
Petře, nechci z toho dělat příliš interaktivní hovor, ale řeknu, dovedeš ty třeba si představit, když bych se tě zeptal, dva hlavní důvody, jen tak je vystřel a já pak samozřejmě to rád rozvedu. Co si myslíš, že je tím
někde
důvodem
platí.
Nás? Ano, ano, ano.
A pak, že jsou blbý. No.
Tak, ten první důvod je, že to je, a to je úplně přirozené, je to konkurenční boj těch dopravních módů. Jo? To znamená, když na Rýnu, což je taková ta severojižní spojka, podobná jako je Dunaj Odra Labe, tak je vlastně o kousek v Německu je propojení Rýn Mohan Dunaj, tak tam, když se zapne lodní doprava, tak v tom momentu jdou tarify na železnici až o 40% dolů, protože ta doprava je konkurence a ty dopravci, aby ten mix byl vyvážený, tak musí prostě tarify dát dolů.
Takže platí to okřídlené, když nevíš, hledej cestu peněz.
No,
jo?
Přesně. Takže u nás to je tak, že v normálních zemích, kde je ta péče řádného hospodáře o to území taková, že ta vláda ví, ten minister dopravy ví, že se musí starat o silniční dopravu, železniční, lodní, potrubní, leteckou, prostě o všechny a musí vyvažovat, tak tam tenhle ten problém nenastává, ale u nás, kde ministerstvo dopravy je často přezdíváno ministerstvem železnice, tak je velká jakoby tradice železnice a ta voda takovou tradici jakoby z pohledu dneška nemá. No a ti zelení, já často je nazývám ekoteroristy, ale můžeme říkat ti...
Ne, to je v pořádku,
já to tak prostě vnímám, ale můžeme říkat, řekněme ti, kteří nefandí té vodní dopravě, tak to mají hrozně jednoduché, protože dvojtečka. Oni právě jsou různými formami podporováni z toho světa, řekněme, nevodního. Klidně to tady prozradím, existuje agentura Bund, která je napojená na Deutsches Bundesbahn. Deutsches Bundesbahn má nějaké zájmy, to je úplně legitimní, takhle to řeknu na kameru, to je prostě lobbying, jako já obdivuju jejich lobbying. No a oni už se postarají o děti země, přátelé přírody, různé takové ty jakoby...
Českou televizi.
Českou televizi, tomu se ještě dostaneme určitě. A oni se o ně postarají. A teď pozor, tak třeba v Arnice je nějaká paní Wittnerová a ta tam desítky let prostě brojí proti plavebnímu stupni Děčín. Já jsem s ní mluvil v mnoha pořadech v televizi různě. Snažil jsem se jí to vysvětlit, ale ona nechce chápat tu pravdu, ona nechce chránit přírodu. Ona má za úkol vždycky se podívat na kameru a říct, přece nechcete zničit poslední přírodní úsek řeky. Vždyť to je poslední místo, kde to Labe ještě teče, jako teklo vždycky.
No, na tohle to já vždycky odpovídám. Já v rámci té své cykloturistiky mám samozřejmě taky projetý všechno okolo Dunaje. A vždycky si vzpomenu, co se dělo, když se dodělávalo Gabčíkovo.
Přesně.
A jakže tam zhyne příroda. No, a tam mezi Bratislavou a Gabčíkovem ta stará ramena Dunaje, to je přírodní ráj.
To už je dneska chráněný.
To je přírodní ráj. A ten Julius Binder,
ano,
tehdy to byl...
Hrdina. To byl hrdina. Víš, jak to udělal? To ti možná pak řeknu. Jak to. No, víš, jak to udělal? Julius Binder viděl, že jde do tuhýho a začali se vlastně, tak jak je to Naďmároš, vlastně nikdy nedostavěný, že? Tak podobně se začali vozívat silný hlasy, že se ani Gabčíkovo nemá dělat. A Julius Binder viděl, že už jakoby přituhuje a že může ta slovenská rada národní rozhodnout, že teda se to asi stavět nebude, tak on skutečně na svoji zodpovědnost pustil, teď nevím, jestli jich bylo 100, ale bylo to obrovské množství Tatrovek, který v noci začali navážet ty hráze, které umožnili odklonění Dunaje a spuštit, protože on byl nějakou formou v nějakým korytu a vlastně při naplnění toho přehradního jezera Gabčíkovského, tak se tam museli udělat terénní úpravy. A on je prostě spustil v noci, už jako nenávratně, špatně, ta voda si to tam prorazila a vlastně on způsobil, že už všichni řekli, no teď už, jako to, už tam ta voda je, že jo? Čili on nečekal na to no, vládní usnesení.
To, ale když před pár lety byla ta velká povodeň, asi 500letá povodeň na Dunaji, tak on vlastně zachránil Bratislavu a přilehlá území.
Ano.
Od záplav, tím, že to Slováci dobudovali.
Stejně jako Orlík a Slapy vlastně pomáhají Praze, že jo? Budovat vodní díla, to je mnoho jakoby účelný dílo vždycky, to znamená, máme tam nejenom to vodohospodářství, zadržení vody v krajině, protipovodňovou ochranu, bezpečnost státu, energetiku, dopravu. Všimně si, že říkám dopravu třeba až na pátém místě. Ta vodní cesta vždycky je multifunkční na rozdíl od železnice a to prostě naši předkové věděli.
Čas strašně letí zpátky k těm jezům děčínským. Proto udělat, aby se to
tak, dokončíme jenom rychle ještě tu druhou věc. Jedna věc je teda ta, že ty zelení teroristi mají tu podporu vždycky od těch odpůrců a tudíž můžou, a teďka já to tady chci ukázat takovým malým příkladem. Já když jsem se dověděl, že je tlak na to, aby se vodní dílo plavební stupeň Děčín vyřadilo z koncepce vodní dopravy. Představ si, že existuje koncepce vodní dopravy, to je hlavní dílo a to dílo vlastně se mělo jakoby zrušit tím, že se vyřadí z koncepce. Jo. A když se má vyřadit z koncepce, tak to znamená, že se musí jakoby to rozhodnout a musí to schválit v podstatě celá škála úředníků a tak dále. A teď, když jsem to viděl, tak jsem tomu chtěl zabránit. A udělal jsem konferenci v Děčíně, která, já se dovolením to vypnu, omlouvám se. A udělal jsem konferenci v Děčíně, kam si přijel ministr zemědělství Toman, přijeli tam náměstkové, přijel tam hejtman Ústeckého kraje Bubeníček a celár. Tyhle všichni lidi tam byli a jasně, teďka to je důležitý. Na kameru všichni řekli, plavební stupeň Děčín je prospěšné dílo, my ho chceme a podporujeme. A teď pozor, na to tu konferenci jsme nedostali ani korunu, logicky. Za měsíc dostal Zvonečník, to je taková ekoorganizace, 250 tisíc na to, aby udělali antikonferenci, aby to dílo bylo nepostavitelné. A dostali to od Ministerstva životního prostředí. A já proto říkám, že naše vláda, náš vládní systém současný, kanibalizuje projekty, protože ten plavební stupeň Děčín má 26 vládních usnesení, že se má stavět. Podporovatelé nejsou podporováni a odpůrci jsou podporováni Ministerstvem životního prostředí.
A jaká je úloha tedy médií, třeba České televize?
Přesně.
Proč neplní svoji funkci? Aby teda dávala hlas všem.
A abych byl stručný, tak to ukážu na příkladu rovnou. Česká televize vysílá vždycky, když se udělá nějaký pořad pro vodu, tak vysílá vždycky něco proti vodě. A když jsme udělali v Děčíně, kde jsem byl pro ně náměstkem primátora, vlastně takové setkání na téma Děčín, město potřebuje plavební stupeň Děčín a chce ho a jdeme do toho tak, že prosazujeme, aby byl veřejným zájmem, tak asi týden na to byla reportáž v České televizi a tam stála ekoložka, stála podjezem ve Střekově, ještě jednou to říkám, podjezem ve Střekově, to znamená v Ústí nad Labem, kde už není ta voda zvednutá, protože pod Střekovem už není žádný další jez, tam stála s mikrofonem a na kameru té České televize řekla, vidíte to všichni, tady je tak málo vody a dneska to takhle už bude navždycky, že ani ve městě, kde mají jez, tak nemají vodu. Tady žádná loď nepropluje, ale ona stála pod jezem.
Zločinec, je to zločinec, ta
já osoba. Já jsem tohleto, no teď řeknu, že není, to je vyčuraná osoba, která zneužívá své pozice ekoložky, že jí lidé budou věřit. Ale zločinecká je ta Česká televize, která tu ekoložku tam dá, nechá jí tohle říct. Neřeknou si ty reportéři kolem ní nebo ten dramaturg třeba, že by si řekl, to je přece blbost, ne? Ta voda je nad tím jezem, tady chybí právě ten jez, který oni chtějí stavět. A řekne, měli by říct, tohle vystřihneme, anebo tam dáme nějakou opravu, nebo ještě něco. Ne, ačkoliv jsem to připomínkoval, psali jsme tam, mluvili jsme s nima, tak tam tuhle věc nechají a klidně ji 20krát odvysílají. Čili Česká televize tady v tom případě jednoznačně stojí na straně, řekněme, těch nebudovatelů toho nerozvoje. A já se už to urychlím, dostanu k tomu druhému důvodu. Jeden důvod teda je, že jsou placeni ty protivníci. A ten druhý důvod je, a já jsem o tom absolutně přesvědčen, co teďka řeknu, že ten neudržitelný nerozvoj, který má za následek nestavění elektráren, přitom potřebujeme zdroje, nestavění zádržných prostor na vodu, jako jsou přehrady a rybníky, přitom je potřebujeme, nestavění dopravních cest, všechny železniční koridory nás obešly. Čili tenhle ten nerozvoj, ten je způsoben hlavně jednou věcí. Jo. A to je neodvaha politiků jít do témat, kde by museli se tomu věnovat a kde by nebyla jistá ta krátkodobá úspěšnost u klientů, čili u voličů.
To je dlouhodobý projekt.
To je dlouhodobý projekt. Naši předkové postavili Orlík za 6 let. Další nejbližší plánovaná přehrada jsou Kryry, které mají být ale kolaudovaný v roce 2042. Čili to je na dlouho, protože to nikdo nechce. nechce. Nikdo to za svého kandidáta toho mandátu to nedostaví.
Na konci svého mandátu.
Přesně. Takže oni to vlastně nepodporují. A teď pozor, ta neodvaha, která ještě sama o sobě, i když je to velmi špatně, by byla jako kdyby pochopitelná, jo? Protože by někdo řekl, no, tak je to člověk, tak to nechce, když to vlastně nemůže prodat. Jo? Jenomže ta neodvaha, ta je právě mistrovsky používaná těmi, a teďka jdu na pro někoho tenkej let, ale já jsem o tom čím dál víc přesvědčený, těmi, kteří mají jakoby v záměru manipulovat s, a teď řeknu, konkurenceschopnostmi jednotlivých zemí, schopnostmi obyvatelstva se dobře uživit, udržet veškerý průmysl v té zemi a ne, že opustíme my kovárna Evropy, jsme opustili řadu oborů, protože právě ten rozvoj způsobuje, že tohle už se nestaví, tohle se nebuduje, tady to nemáme, dneska už bychom nevybudovali želivku při vadě, jo? Prostě jsme na všechno rezignovali a ti, kterým se to hodí, a teď dovol mi teda ten takový jako by možná drzej přípor do té kavku, jestli to je na americké ambasádě někdo, kdo tomu premiérovi říká, jak brzdit tu zemi, to já fakt nevím. Jo. Slyšel jsem to, nevím. Ale co vím určitě, že ti, kterým se hodí, že naše republika, protože rezignuje například na plavební stupeň Děčín anebo na Dol, tak vlastně umožní, aby tu klientelu převzali ty západní.
A zase jsme úplně.
A jsme to. To znamená, někdo to používá, ta neodvaha těch politiků, to, že nemají srdce, nemají odvahu, nemají ty koule do toho jít, tak se někomu náramně hodí. A teď se podívejme, co je toho dvojit, jako taková ta, že jo, vyplývá z toho. No vyplývá z toho, že se tiskový mluvčí stane ministrem dopravy, že se bankéř stane ministrem průmyslu, že a můžu pokračovat, jo, protože vlastně jim se hodí, že tam jsou lidé, kteří se s tím prostě neumí vypořádat. Prostě tiskový mluvčí může říkat stokrát sametovým hlasem, ale já přece podporuji plavební stupeň Děčín. No ale když neudělá ty potřebné kroky, tak ho prostě nepostaví. Čili konkurence jásá, a to myslím jak ta vnitřní, dopravní třeba, anebo ta evropská, a politici mají ten pocit, že udělali dost a už radši ne, aby si neuškodili, a ten celkový globální prediktor nebo někdo, kdo to určuje, tak ten jásá dvojnásobně, že Česká republika vyklízí jedno pole za druhým.
Spousta těch důvodů, samozřejmě, nebo skoro všechny ty důvody platí samozřejmě i pro ten nešťastný Dol, tedy Dunaj, Odra, Labe. Proč tahle ta vláda to vlastně, proč udělal ten zločin, že to vlastně zařízla, to je další tvoje, ale máme strašně málo času
na to. Já to řeknu jednoduše. Já děkuji, že používáš to slovo, já to řeknu na kameru. To, že byly zrušeny územní rezervy Dunaj, Odra, Labe koridoru, je vlastizrada jako blázen. Jo? Z důvodu, že Česká republika má dva důvody, proč ten Dol tam má být. A teďka začnu od toho jakoby méně bych řekl bytostního, jak bych řekl. Je to proto, že my jsme při přístupu do Evropské unie v přístupové dohodě se zavázali, že to dílo postavíme, připravíme, postavíme. Čili to nemá být k diskuzi.
Mají plnou hubu Evropy. Přesně. A nakonec neplní. Přesně. To, co jsme slíbili.
A proč to ta Evropa chce u nás? Protože geomorfologicky, když se člověk podívá na mapu, tak vodní cesty takhle, tech je řada, jo, Dunaj, Mittelland kanál, různý, ale ty svislí, ty jakoby jsou přírodně těžší, protože právě to je Rýn, jenomže ten neteče do Černého moře, jo. Já mluvím o celé, jako po propojkách, opravdu propojkách, o těch jako takových transkontinentálních vodních cestách. A to je proto, protože v Evropě jsou prostě takhle ty pohoří. Jo? A tím pádem třeba takový Rýn-Mohan-Dunaj musí stoupat do 440 metrů nad mořem, což samozřejmě jsou komory, čas, peníze. Že jo? A my máme jako jediná země v Evropě takovou zajímavost, že máme nejvyšší bod v tomto směru pouze Moravskou bránu a ta je 275 metrů vysoko, což je pro vodohospodáře jako, to je úplně jako rajská hudba, protože to je opravdu nízko. Jo?
Takže minimálně ta část Dunaj Odra,
ta je naprosto realizovatelná, ta je takhle.
A myslíš si, že tím dalším důvodem, proč to zařízli, bylo to, že to tedy podporoval prezident Zeman?
Já, protože vím, že máme velké času, řeknu jenom jednou větu. My jsme pana prezidenta Zemana s Jaromírem Šlinkem, jeho ministrem dopravy, že jeho vlády, opravdu normálně ukecali v Jindřišský věži, aby ten projekt, a teď pozor, ne podporoval, ale aby si ho načet a pochopil. Fakt to stačí, jo. A prohlašuju zase na kameru, každý, kdo opravdu prostuduje parametry toho projektu, ať v knihách, které o tom byly vydány, nebo ve studii proveditelnosti z roku 18, která je široká, asi 4 000 stran, stála 24 milionů korun, prostě opravdu detailní, tak každý, kdo si to nastuduje, tak udělá tohle. To jsem fakt nevěděl, to je dobrý. A stane se stoupencem toho díla. Já to tady říkám tvrdě, fakt jsem neviděl někoho, kdo to prostudoval a nestal by se stoupencem, protože vodní hospodářství, energetika, zadržení vody, bezpečnost státu, budování měst, děstotvorba, že, ochlazení krajiny. To všechno, když se sečte, tak se z toho stává projekt, který se zaplatí za 12 let. To je velmi dobrý, když je ta životnost toho projektu 400 let. Jo. Ekonomicky velmi zajímavý, ale hlavně naprosto potřebný, protože tam tudy jde přečerpávat, víš co, nebudu už to protahovat, voda. Rýn Mohan Dunaj se zaplatil ne na zboží převáženém, ale zaplatil se na přečerpávání vody, protože do suchého Norimberska se přečerpává voda z bohatého ledovcového toku Dunaje a zrovna tak my bychom si mohli brát vodu na Moravu, která se dneska stává vyprahlou zemí v létě, a mohli bychom tam čerpat 30-40 kubíků a byla by ta voda. Čili to má mnoho důvodů, proč to stavět. Ale teď pozor, úplně bych pochopil, kdyby ta vláda řekla, my tomu nevěříme, my to nechceme, Zemanovi to natřeme, neuděláme to. To bych pochopil. Ale když zruší územní rezervy, to je ta vlastní zrada. Ještě jednou, ta zrada je v tom zrušení. Když se zruší územní rezervy, tak se říká, už to nikdy stavět nepůjde. Jo. A já věřím tomu, že se to zaprvé stavět bude. Ta, přesně jak řekl, ta severojižní větev, ta Odersko-Dunajská, ta je opravdu mnohem jednodušší, protože ta Labská, bohužel, ty jsi tam odsaď, ty jsi z Pardubicka, že jo, ale ta bohužel musí taky asi na 400 metrů vysoko. Tam jsou dva vysoké lodní výtahy až 90 metrů. Je to složitý. Ale rušit územní rezervu je konec toho a to je velmi špatně.
Honzo, řešení je velmi jednoduché. Přátelé, musíme jenom změnit politickou reprezentaci, aby tam seděli odborníci a ne elektrikáři, bankovní úředníci a tiskoví mluvčí. A ono to půjde.
A Petře, ještě musíme udělat jednu věc, protože mají lidi, a já tomu pořád věřím, rozhodnout ve volbách, čili já přiznám se, že nevěřím v nějaké šílené revoluce, tak ty lidé musí mít svobodné volby. A to pozor, nejenom v té oblasti, že jako mohou volit, jo? Byť teďka tam jsou ty různý elektronické hlasování, no, složitosti, jasně. Ale dobře. Ale přece svobodné volby není jenom to, že my dva můžeme se rozhodnout, kdo z nás nebo nějak se zvolit, nebo někoho zvolit, navzájem třeba se podpořit jednotlivé hnutí strany. Ale co je důležitější, aby ty lidi mohli vůbec volit, tak musí mít ještě druhou část svobody, a to je svoboda informací. No, protože jasně. Když, já to řeknu na kameru, když neví, kdo je kdo, když mainstream propaguje jenom jednu stranu, tak potom vlastně se nedá očekávat, že ten volič bude v klidu a pohodě si moc vybrat v té nabídce politické, ale on je vlastně jako manipulován k tomu, aby se rozhodoval třeba ze strachu, nebo když to stejně je všechno špatně. Zkrátka dobře, nerozhoduje se hlavou a srdcem a rozhoduje se špatně. A já jsem přesvědčený, že k té svobodě, kterou budeme vždycky jistě propagovat. Já vždycky říkám svým protivníkům tu okřídlené, vždycky budu bojovat za to, abys mohl říkat i z věcí, s kterými já nesouhlasím. Jo. Volit, všechno, to je ta svoboda, to si jako lidi uvědomujou, ale málo kdo si uvědomuje, že když nemá tu svobodu informační, když nemá to portfolio souvislostní, že když někdo něco řekne, tak je hnedka dezolát a už ho dávají stranou, takže vlastně potom my, a teď to řeknu tvrdě, jo, ta vlastenecko-alternativní scéna, pokud se jí nepodaří prorazit tady to informační vákuum, tak je to nekonečný příběh a ty volby stejně budou napadány a nedopadnou.
Taky proto tady máme to naše studio triko. Honzo, jsem rád, že jsi tu
byl. Děkuji za pozvání, díky a zdravím diváky, děkuji.
Přátelé, naším hostem byl Jan Skalický.